Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de 22 septembrie, la microfon e Liliana Barbăroșie și Paul Hodorogea.
Și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pericol de incendii timp de o săptămână, spun meteorologii. Până miercurea viitoare s-a anunțat cod galben.
Vor fi 25 de grade la Combra, 24 în capitală, la Brăceni 22 de grade. În următoarele zile se va încălzi, până vineri la Chișinău temperatura se va ridica la 27 de grade, iar în weekend va reveni la 23.
Mai cald va fi în Occident, la Roma sunt așteptate 28 de grade, iar la Madrid tocmai 31. Frigul se lasă peste Moscova, în schimb, unde va ploua și vor fi 16 grade. În timp ce statisticile guvernamentale indică o scădere generală a criminalității, câteva asasinate de rezonanță, inclusiv împușcarea acum câteva zile a unui fost polițist cu trecut întunecos, au făcut opoziția parlamentară, dar și presa, să vorbească tot mai des despre o revigorare a lumii criminale pe fondul neputinței autorităților, chiar ieșirea de sub control a acesteia. Ce se întâmplă? Un punct de vedere din culisele luptei cu crima organizată veți putea auzi astăzi în interviul pe care colega noastră Valentina Ursu l-a realizat cu un fost viceministru de interne, el însuși în trecut ținta unei tentative de asasinat, colonelul de poliție Ghenadie Cosovan.
În partea a doua a emisiunii ascultați Realitatea cu amănuntul, rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre revelațiile pe care le-au avut mulți moldoveni încă în zorii tranziției.
Una din puținele șanse de a supraviețui în hăul tranziției e pătrunderea în structurile puterii. Dacă ajungi acolo, chiar și pe post de mic funcționaraș, poți să prinzi peștișorul tău de aur.
Tot atunci, Alexandru Călinescu revine cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre prestația de duminică a fostului director al FMI, Dominic Strauss-Kahn, în cadrul unei emisiuni televizate.
Mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Apar noi detalii despre accidentul de la Moscova, soldat cu moartea 4 moldoveni. Tot la Moscova începe astăzi noi discuții în problema transnistreană, iar la Bruxelles, miniștrii europeni discută eventuala primire a Bulgariei și României în spațiul Schengen. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Se relatează că mașina care a ucis 4 moldoveni pe o trecere de pieton la Moscova la începutul săptămânii curente aparținea unei bănci rusești și circula cu viteză de peste 3 ori mai mare decât cea permisă. Șeful Federației Șoferilor din Rusia, Sergei Kanaev, a declarat agenției France Press că în convoiul de mașini, dintre care una i-a lovit pe moldoveni, se afla și unul din șefii băncii Avangard. Kanaev a mai spus că pe segmentul de drum unde s-a petrecut accidentul, viteza permisă este de 40 de km pe oră pentru că se fac reparații, dar mașinile băncii circulau cu cel puțin 120 de km la oră. AFP spune că poliția rusă nu a vrut să comenteze aceste acuzații, iar banca Avangard a declarat presei ruse că n-are cunoștință ca vreo mașină de ei să fi fost implicată în accident. La Moscova vor fi reluate astăzi discuțiile informale sub egida OSCE în format 5+2 pe tema conflictului transnistrean, cu participarea celor două părți implicate, a țărilor garante Rusia și Ucraina și a observatorilor Statele Unite și Uniunea Europeană. Mediatorii își propun să obțină promisiunea reluării negocierilor oficiale, care sunt întrerupte de 5 ani. În ajunul întâlnirii din capitala rusă, ministrul de externe Iurie Leancă a sugerat că discuțiile au șanse de succes, mai ales pentru că Occident este mai interesat decât oricând de rezolvarea conflictului.
Cred că am reușit în acești 2 ani să internaționalizăm suficient acest conflict în sensul în care am putut face așa încât mai multe capitale, cancelare importante, să se preocupe mult mai puternic și mult mai plenar de acest subiect.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a spus liderului palestinian Mahmoud Abbas că Statele Unite vor bloca prin veto orice eventuală decizie din Consiliul de Securitate ONU de a recunoaște statul palestinian independent. Obama și Abbas s-au întâlnit la New York. Ceva mai devreme, președintele Obama repetase la adunarea generală ONU îndemnul ca palestinienii să renunțe la intenția de a solicita Națiunilor Unite recunoașterea statalității și a făcut apel la o soluție de pace negociată cu Israelul. Ministrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană urmează să discute astăzi și mâine la Bruxelles despre șansele primirii Bulgariei și României în spațiul Schengen. Zilele trecute, Olanda a anunțat că este împotriva aderării celor două țări, iar Finlanda s-a raliat acestei poziții. Pentru includerea de noi membri în spațiul de liberă circulație, este nevoie de votul unanim al țărilor aflate deja în Schengen. România și Bulgaria, care urmau să adere în martie anul acesta, susțin că au îndeplinit toate condițiile tehnice. Și Papa Benedict începe astăzi o vizită de stat de 4 zile în țara lui natală, Germania. Liderul Bisericii Catolice se va adresa Parlamentului de la Berlin și va ține o slujbă pe stadionul olimpic din capitala Germaniei. Unii politicieni au anunțat că vor boicota vizita papei la Parlament, iar apărătorii drepturilor omului vor organiza proteste împotriva a ceea ce consideră a fi poziția retrogradă a Bisericii Catolice față de minoritățile sexuale, față de anticoncepție și alte aspecte ale vieții private. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Precum vă spuneam, fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan, cu activitate operativă în poliție de peste 20 de ani și care în 2007 a supraviețuit unui atentat cu grenadă, a împărtășit în ajun postului nostru de radio mai multe detalii din culisele luptei cu crima organizată în Republica Moldova. Într-un moment în care autoritățile sunt criticate tot mai des pentru lipsa de progrese în acest domeniu. Ascultați interviul realizat de colega noastră Valentina Ursu în minutele ce urmează.
Avem un șir de infracțiuni extrem de grave care au tensionat situația nu numai în municipiul Chișinău, dar chiar în toată țara. Aceste crime odioase au începutul încă din anii 90.
Sunt niște reglări de conturi?
Nu vreau să spun că sunt reglări de conturi, dar se trag din în anii 90. Și până acum toate organele de drept au trecut zeci de
etape ale reformei.
Și toate aceste reforme erau bazate numai pe schimbarea personalului, ofițerilor de poliție, dar nu crearea unor condiții de muncă, ajustarea legislației, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, crearea noilor laboratoare criminalistice, deoarece știm că lumea interlopă se dezvoltă mai vertiginos decât se dezvoltă organele de drept.
De ce o parte din colaboratorii Ministerului de Interne trec cu jobul la lumea interlopă?
În ultimii 20 de ani, foarte mulți foști colaboratori al Ministerului Afacerilor Interne și nu numai au trecut de partea cealaltă a baricadelor. Avem numeroase exemple când foștii ofițeri ai organelor de drept au participat la comiterea umorilor la comandă, în diferite reglări de conturi, în cazuri de contrabandă. Chiar unii din ei au devenit bodyguards la unii din liderii lumii interlope. Acest lucru, pe parte, este bine pentru Ministerul de Interne, deoarece în așa mod s-au debarasat de persoane care aveau tendință de trădare intereselor de serviciu. Însă, pe altă parte, anume trecerea acestor colaboratori în structurile mafiote, în grupări criminale, ele au adus la pierderea imaginii a Ministerului de Interne, deoarece ei au rămas cunoscuți în societate și cetățenii, când vedeau că foștii polițiști, de exemplu, sunt în grupări criminale, ăsta era o sfidare morală, nu numai a organelor de drept, dar era o sfidare morală și a întregii societăți. Părerea mea că mulți din ei n-au putut să fie fermi pe pozițiile de combatere a criminalității, dar s-au dat tentați de sumele de bani care erau oferite.
Fabuloase
de bani care erau oferite de liderii criminali.
Cât oferă un lider criminal unui bodyguard?
De exemplu, la o reținere m-am întâlnit cu o persoană care am fost împreună la război în Transnistria și când l-am văzut că el era bodyguardul și deschidea poarta la un lider care noi făceam percheziție, am căzut jos. fost? Și l-am întrebat, cum ai ajuns aici? Și el mi-a spus că foarte bine, el mic cu mătru, la cumătrie mi-a dat apartament. În timpurile cele, la sfârșitul anilor 90, avea un salariu de $1,500, avea automobil de serviciu. Făceam o comparație
atunci cu ceea ce are un polițist obișnuit
în timpurile cele, avea în jur de $60. Și acum este comparabil. De exemplu, un ofițer începător are 2800 salariu. 2800, trebuie să achite chirie.
Să mănânce, să se îmbrace, să asigure familia.
Și în afară de aceasta, încă să menții automobilul de serviciu din banii acesta, să facă reparația, să-și cumpere rechizite de birou. Există deja un banc, că acum ca să te aranjezi în organele afacerilor interne, un ofițer începător trebuie să fie cu calul lui, cu sabia sa și cu orz pentru cal pe un an. E paradox, dar situația...
E jalnică.
E jalnică, da.
Domnule Cosovan, câte grupări ale lumii interlope ar exista în Republica Moldova?
Aceste grupări criminale au o istorie din trecut, începând cu glorioșii ani 90. O mare parte din aceste grupări au fost distruse totalmente. De exemplu,
anihilate.
Anihilate, cum este gruparea Malhaz, mai sunt în careva grupări. La momentul de față...
Da, cu celelalte mai activează?
Din ceea ce cunosc eu, pe teritoriul Republicii Moldova activează 4 grupări criminale, liderii cărora se află în afara Republicii Moldova și ei dirijează cu activitățile criminale a cetățenilor moldoveni care trăiesc în afara Republicii Moldova.
În est sau în vest?
Și în est și în vest. Avem exponenții lumii criminale și în Italia, avem în Franța, avem în Rusia, în Ucraina. În Rusia, anul trecut a fost încoronat un nou hoț în lege, original din sud Republicii Moldova. Așa că procesele infracționale nu rămân pe loc.
Deci și în România și în Bulgaria?
În România, Bulgaria, Portugalia. Avem cazuri de colaborare a colegilor din Ministerul de Interne cu colegii din alte state.
E ușor să anihilezi o asemenea grupare?
Lucrul de documentare a activității infracționale, mai ales a grupărilor criminale organizate, este cel mai dificil. Deoarece acum liderii acestor grupări sunt foarte atenți. Ei cu mâinile proprii nu comit infracțiuni. Au sistema lor ierarhică. Sunt persoane care comit infracțiuni.
Care e genul de infracțiuni pe care le comit aceste grupări mafiote?
În ultimul timp, cele mai răspândite infracțiuni sunt contrabanda cu țigări, contrabanda cu mașini furate, traficul de ființe umane, traficul de droguri și avem un fenomen destul de periculos, este estorcarea banilor, cum îi spuneam noi, în rachet. Aceste infracțiuni sunt comise în privința cetățenilor Republicii Moldova care activează peste hotarele. Sunt jăcmăniți șoferi de microbuse pe teritoriul statelor europene. De exemplu, pe Italia, Portugalia, avem un hoț în lege care este cu traiul în România, are cetățenie dublă și este cetățean al României. Persoana în cauză este anunțată în urmărire penală de către organele de drept ale Moldovei, însă luând în considerație că dumneavoastră este cetățean al României, nu poate fi extradat în țara noastră. Așa zisul, eu cred că aici nu e niciun secret, e alias patron. Această persoană dirijează cu activitățile criminale a grupărilor care se află peste hotare în Italia, România, Portugalia, Spania.
Cine sunt liderii acestor grupări? Oameni cu studii superioare, oameni care au avut antecedente penale, oameni care au influență în lumea politicului?
Sunt persoane care anterior, de exemplu, patron a fost anterior condamnat pentru tâlhărie și, după cum mi-aduc aminte, banditism. Pe teritoriul Republicii Moldova în anul 94 și după ieșirea lui la libertate, a continuat activitățile lui criminale, deja aflându-se într-un rang mai înalt pe ierarhia lor.
Structurile de forță știu că ei își desfășoară activitatea aceste grupări interlop.
Eu v-am spus că marea majoritate a liderilor grupărilor criminale se află în afara Republicii Moldova. Și de acolo încearcă să dirigeze toate procesele criminale care au loc în țara noastră.
Cum cooptează alte persoane care vin în aceste grupări?
Iarăși, este un fenomen destul de dureros pentru Republica Moldova, deoarece ei își aruncă plasele lor, anume în rândul tineretului, în rândul tinerilor care fac sportul de performanță, care practică luptele marțiale, își aruncă plațele anume în tinerii care sunt acum profesioniști veritabili în sistemele informaționale, în calculatoare.
Deja, dar cum îi ademenesc?
Iarăși, cu părere de rău, de exemplu, noi, când activam în Ministerul Afacerilor Interne, ca să selectez un profesionist în calculatoare, nu puteam, deoarece salariile care erau oferite lor erau $200, când ei, activând
în grupare,
aveau $10,000. Și iarăși, motivarea economică, financiară, le dau un carte blanșă criminalilor ca să selecteze anume persoane care pot fi folosite în activități criminale.
Nu există o conlucrare intensă între toți cei care sunt chemați să combată criminalitatea în Republica Moldova. Aici mă refer la Ministerul de Interne, Procuratură, Justiție, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. De ce nu există o înțelegere perfectă între aceste structuri?
Da, este o întrebare pentru mine dureroasă, deoarece procesele de menținere a ordinii publice și de combaterea infracționalității nu țin de un minister în parte. Ăsta este un proces amplu în care sunt încadrate activitățile a tuturor structurilor respective. Și anume, algoritmul care a fost folosit în divizarea acestor ministere a dus la aceea că acum suntem martori când Ministerul de Interne spune că Procuratura Generală e vinovată, când Procuratura Generală spune că Centrul e vinovat. Au apărut multe divergențe în activitatea lor, nu reieșind din o concurență sănătoasă. Dar părerea mea este din interese pur și simplu de grup, ori de partid. Vreau să arăt cine e mai tare, cine e mai mare în Republica Moldova.
Până la urmă contează voința politică în curmarea acestor crime odioase care ziceam că se produc.
Desigur, desigur. Eu vreau să declar ferm și responsabil că pe parcursul istoriei moderne a țării noastre și a organelor de drept, nu organele de drept s-a implicat în activități politice, dar invers, politicul s-a implicat în activitățile organelor de drept. Și este o formulă clasică. Nivelul infracționalității într-un stat este direct proporțional cu voința statului de a lupta cu criminalitatea.
L-ați ascultat pe Ghenadie Cosovan, fost viceministru de interne, în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Paul Codorogea și Liliana Barbaroșie.
În minutele următoare vă propunem să ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, jurnal de corespondent și o scurtă revistă a presei.
Dar acum revenim la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean.
Se relatează că mașina care a ucis 4 moldoveni pe o trecere de pieton la Moscova la începutul săptămânii aparținea unei bănci rusești și circula cu viteze de peste 3 ori mai mare decât cea permisă. Șeful Federației Șoferilor din Rusia, Serghei Kanaev, a declarat agenției France Press că în convoiul de mașini, dintre care una i-a lovit pe moldoveni, se afla și unul din șefii băncii Avangard. La Moscova vor fi reluate astăzi discuțiile informale sub egida OSCE în format 5+2 pe tema conflictului transnistrian, cu participarea celor două părți implicate, a țărilor garante, Ucraina și Rusia, și a observatorilor, Statele Unite și Uniunea Europeană. Mediatorii își propun să obțină promisiunea reluării negocierilor oficiale, care sunt întrerupte de 5 ani. Președintele Barack Obama i-a spus liderului palestinian Mahmoud Abbas că Statele Unite vor bloca prin veto orice eventuală decizie din Consiliul de Securitate ONU de a recunoaște statul palestinian independent. Obama și Abbas s-au întâlnit la New York. Ceva mai devreme, președintele Obama repetase la adunarea generală ONU îndemnul ca palestinienii să renunțe la intenția de a solicita Națiunilor Unite recunoașterea statalității și făcuse apel la o soluție de pace negociată cu Israelul. Ministrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană urmează să discute astăzi și mâine la Bruxelles despre șansele primirii Bulgariei și României în spațiul Schengen. Zilele trecute, Olanda a anunțat că este împotriva aderării celor două țări, iar Finlanda s-a raliat acestei poziții. Pentru includerea de noi membri în spațiul de liberă circulație, este nevoie de votul unanim al țărilor deja aflate în Schengen. Și Papa Benedict începe astăzi o vizită de stat de 4 zile în țara lui natală, Germania. Liderul Bisericii Catolice se va adresa Parlamentului de la Berlin și va ține o slujbă în aer liber pe stadionul olimpic din capitala Germaniei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Pe prima pagină, ziarul Adevărul titrează Șoltoianu, băiat bun în satul natal, cel puțin pentru consătenii săi. Sportivul suspectat de omorul de luni este nevinovat și rămâne un erou care le-a reparat școala și grădinița și a adus faima țării în lume. Din articolul semnat de Anastasia Nani puteți afla că și colegii sportivi ai acuzatului nu-l cred în stare de omor, chiar dacă Ion Șoltoianu și-a recunoscut fapta, nu și vina. Tot acolo aflați că experții economici atenționează că Republica Moldova alunică spre un stat mafiot, că Moldova ar putea ajunge pe mâna grupărilor mafiote și asta din cauza că recentele atacuri Raider au transformat într-o farsă eforturile de reformă în justiție și economie, dar și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Timpul scrie că nu este Chișinăul curat și nici nu poate deveni curat, atâta timp cât cei responsabili sunt iresponsabili. De fapt, vezi unde duce gunoiul autosalubritatea, cum se reduc spațiile verzi sau ce fel de autorizație eliberează primăria. Autorul crede că o schimbare în acest sens nu poate fi realizată fără aplicarea amenzilor usturătoare tuturor celor care încalcă. Constantin Tănase răspunde la întrebarea din titlul editorialului de unde au apărut mârlanii din Chișinău. Se referă la unul dintre recentele cazuri când reprezentanții etniei ruse tratează băștinașii cu cuvinte de tip bâci sau țărani. Fenomenul a apărut, scrie Tănase, din cauza că acum 200 de ani Chișinăul s-a afirmat ca un oraș rusesc. Despre înlocuirea liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, cu noul favorit al Moscovei, Anatoli Kaminski, scrie Petru Grozavu în ziarul de gardă. El crede că politica Rusiei rămâne totuși fără schimbări, iar întâlnirea de azi de la Moscova în formatul 5+2 nu va fi decât un nou strigăt în pustiu. Mai multe citiți în ziarele de azi.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Poate că cel mai preferat motiv al literaturii ruse din secolul al XIX-lea sunt suferințele micului funcționar. Presupun că multă lume își amintește de o proză tragicomică a lui Cehov, în care un cinovnic mărunt e pătruns de suferință și în cele din urmă moare, doar pentru că este năzare că strănutul său l-a deranjat pe șef. Dar cât de imensă a fost suferința unui personaj dostoievskian, căruia i s-a desprins un nasture chiar în momentul în care intrase în cabinetul șefului. Ei bine, și tranziția moldovenească a plămădit cohorte de mici funcționarași care suferă profund. Însă, înainte să vorbesc despre ei, aș vrea să fac o precizare importantă. Încă în zorii tranziției interminabile, când degringolada economică și socială lua proporții, mulți dintre concetățenii noștri au avut o revelație. Una din puținele șanse de a supraviețui în hăul tranziției e pătrunderea în structurile puterii. Dacă ajungi acolo, chiar și pe post de mic funcționaraș, poți să prinzi peștișorul tău de aur. Și mulți au transpirat abundent, au depus eforturi colosale să devină cinovnici sau politicieni, fie și insignifianți. Firește, nu pentru a scoate țara din impas, ci pentru a se salva ei de colapsul economic. În mod firesc, acești omuleni deveniți mici cinovnici s-au precopsit de la bun început cu o imensă bucurie, aceea provocată de accederea într-o dimensiune superioară, ocrotitoare, garnisită cu mici privilegii. În culoarele instituțiilor de stat, micii funcționarași își rezolvau problemele cum puteau, în funcție de relația pe care o aveau cu șefii mai mari. E de presupus, totuși, că lor li se deschideau niște perspective mai aurite decât alea de pe palierul simplilor muritori, de vreme ce salariile mici, ridicole, nu i-au transformat pe cei mai mulți dintre ei în gastarbeiteri. Dimpotrivă, unii în ciuda salariilor mici și-au făcut o mică avere. Și totuși, micii cinovnici ai tranziției moldovenești, acioați prin departamente, direcții și subdiviziuni, au suferit mereu în ultimii 20 de ani. I-am văzut pe mulți dintre ei nervoși, abătuți, iritați, grăbiți. Unii au suferit din cauza că și viitorul lor era incert, iar suferința devenea de dreptul insuportabilă când se schimbau șefii. Cine știe ce-i poate trece prin minte unui șef nou? Alții au suferit pentru că nu puteau avansa pe scara ierarhică și rămâneau ani de zile mici cinovnici. Îmi amintesc și acum de un mic cinovnic din anii 90, care plin de năduf mi s-a confesat la o bere în felul următor. Eh, de-aș fi eu măcar o lună vreun viceministru. Se vede că nu la țară se gândea omul. Dacă aș fi fost Cehov sau Dostoievski, aș fi scris un roman despre micii cinovnici ai Moldovei contemporane. Cum nu sunt, mă limitez doar la această tabletă.
Prestația de duminică la un post francez de televiziune a fostului șef al FMI, Dominique Strauss-Kahn, este analizată în detalii în jurnalul de corespondent semnat astăzi de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Am privit, mărturisesc cu uimire, prestația pe care Dominique Strauss-Kahn a avut-o duminică în cadrul jurnalului de actualități al unui mare post de televiziune francez, jurnal ce a avut o audiență record. 13 milioane de telespectatori. Nu aveam totuși motive de mirare. Foiletonul mediatic din ultimele luni, cu fostul director al FMI ca protagonist, fusese destul de edificator. Mă așteptam însă, într-adevăr, la un minimum de decență. Nici vorbă. Strauss-Kahn a fost plin de sine, volubil fără niciun fel de complexe, senin de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. A reușit de altfel să escamoteze fondul problemei. Povestea de la hotelul Sofitel din New York n-a fost violență, n-a fost agresiune, ci o relație nepotrivită, o greșeală morală, regretabilă, pentru care și-a cerut scuze soției, familiei și francezilor. Ascultându-l, îți venea să te întrebi, preluând titlul filmului Corneliu Porumboiu. A fost sau n-a fost? Strauss-Kahn flutura un dosar ce conținea, ne-a spus, concluziile procurorului american care a dispus eliberarea lui. Ideea pe care încerca să o sugereze este că asta ar însemna și recunoașterea nevinovăției, ceea ce nu e deloc așa. După ce a trecut de aceste momente, Strauss-Kahn s-a lansat în briliante considerații economice și financiare, lucru care a redeschis o dezbatere ce părea terminată. Mai este Dominique Strauss-Kahn un candidat posibil la alegerile prezidențiale, dacă nu acum, atunci mai târziu? Însă și faptul că această întrebare se mai pune este stupefiant. Pur și simplu, fiindcă sfidează bunul simț. De acum încolo, Dominique Strauss-Kahn poate să scrie cărți, poate să lucreze în domeniul bancar, dar altfel cariera lui politică s-a încheiat. Iar vina îi aparține numai lui. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La ONU, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că procesul de pace în Orientul Mijlociu nu are scurtături, o referire la încercarea palestinienilor de a-și declara statul la Organizația Mondială. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pacea nu va veni din declarații și rezoluții ale Națiunilor Unite, a spus Barack Obama, continuând, dacă ar fi ușor, ar fi fost realizat până acum. Președintele Statelor Unite a argumentat cu convingere de ce nu este de acord cu încercarea palestiniană de a forța recunoașterea statului la ONU, fără să ceară însă public palestinienilor să renunțe. Observatorii politici au remarcat că președintele nu a cerut nimic Israelului, în afară de reafirmarea poziției administrației sale că trebuie să existe două state. În culisele reuniunii, diplomații americani au încercat din greu să-i convingă pe palestinieni să-și tempereze așteptările. Știri de presă arată că autoritatea palestiniană e decisă să meargă înainte cu planurile vizând recunoașterea statului, dar s-ar putea să nu forțeze un vot în Consiliul de Securitate ONU, unde nu pare să aibă voturile necesare. Un comitet de deliberare în legătură cu cererea palestiniană poate fi creat în interval de zile, săptămâni sau chiar luni. Președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, se va adresa adunării generale și va înmâna cererea secretarului general ONU, Ban Ki-moon, care o va preda Libanului, președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, singurul membru arab în prezent. Libanul sprijină solicitarea palestiniană. Palestinienii susțin că se bucură de sprijin a 8 state membre în Consiliu: Rusia, China, Gabon, Nigeria, Africa de Sud, Brazilia, Liban și India. Dacă așa vor sta lucrurile și dacă se va ajunge la vot, Statele Unite se vor opune prin veto. O situație care nu e creată la Washington, din cauza că creează premiza unei poziții americane împotriva aspirațiilor lumii arabe. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Diseară vă invităm la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.